Čer. Nelekejte se, to z toho nebudu číst. Jenom malinko. Tak, já jsem několikrát během dnešních vystoupení přehodnotila svůj úhel pohledu a o čem budu hovořit. Bylo tady řečeno mnoho krásných slov, některých si velice vážím a jsem mile překvapena, nakolik vlastně toto jakési osvětové hnutí a prostě vážnost, nebo s jakou vážností je vlastně tato hudba pojímána, protože to je hudba mého srdce. Já se teda blíže představím. Já jsem vystudovala klavír, posléze čembalo, také v zahraničí. Působila jsem 5 let na Pardubické konzervatoři jako korepetitor a tam jsem také samozřejmě začala malinko s čembalem. Samozřejmě zase byl problém s nástrojem, protože naučit hezké hraní na Lindholmu spinetu, to byl prostě marný úkol. Já jsem tomu přístroji říkala trenažer a posléze jsem nastoupila na Akademii muzických umění, dostudovala jsem teorii a zejména samozřejmě můj úhel pohledu je starší hudba, ale samozřejmě nelze vynechávat veškerou další hudbu, kterou miluji. Přišla jsem z klavíru na čembalo víceméně spontánně, ovšem první poput byl právě samozřejmě na základní umělecké škole, kdy jsem celkem poměrně brzo zvládla partitu Bachovu a podělím se s váma s takovým impulzem, který pro mě byl důležitý. A sice právě vzhledem k jistému úspěchu tohoto, tak mě moje paní učitelka řekla, no vidíš, to ti jde a paní profesorka Růžičková není nesmrtelná. A pamatuju si, jak mě to strašně zaujalo. Okamžitě jsem si poslechla čembalo a vlastně od té doby jsem postupně se stále více a více dostávala do té hudby. Takže dnešního dne mám tu čest, že jednak přednáším v rámci některých povinných i nepovinných předmětů na Akademii muzických umění právě interpretaci barokní hudby a tam jednak je to vlastně povinný předmět pro varhaníky a čembalisty. Potom jako výběrová přednáška vedle kolegy Lukáše Matouška, který má hudbu středověkou v jednom semestru a já mám barokní, tak také jsem měla tu čest přednášet dějiny literatury, čembala a ladění, které učím do dneška a letos se mi podařilo jednak se začlenit do pedagogického sboru právě Pražské konzervatoře, díky tomu, jak tady předeslal pan profesor Langer, jednak hlavně pan ředitel dává zelenou tomuto hnutí, takže jsme se prostě spojili svoje síly, napsali projekt, který zdá se, že se prosazuje, takže od příštího roku už bude oficiálně například zobcová flétna jako obor a bude komorní hudba barokní, takže letos my to pomaličku rozjíždíme, pumpujeme, děláme si to zatím víceméně tak sami, ale je tam množství lidí, kteří samozřejmě i toto dělali jakoby bokem, nevnucovali se s tím, ale i z jejich tříd vyšli vynikající lidé, kteří šli potom studovat třeba dál, jsou už členy i některých evropských orchestrů nebo se stávají členy některých projektů mezinárodních nebo odešli studovat ven nebo přišli k nám na akademii. No a v neposlední řadě získávám další zkušenosti, sice po krátkém působení během mého studia na AMU, kdy jsem učila na své rodné hudebce také klavír a nauky, tak se tam od letošního roku vracím, takže mám pod rukou nejenom děti na nauce a předhudební výchově, ale také benevolencí pana ředitele se otevřelo čembalo. Zapůjčila jsem jeden svůj nástroj, takže myslím si, že ten můj rozptyl je dosti velký, takže já bych jen z toho všeho prostě co konám nebo v čem žiji, bych vás chtěla přijet na jednu věc, která zatím tady byla do určité míry skrytě, ale Chci vám jenom ve stručnosti říct, o co se vždycky snažím, když dostanu pod ruky zejména samozřejmě hráče, protože to je ten nejlepší okamžik, když může člověk s posluchačem prostě tvořit přímo na té skladbě, ale i v přednáškách. Snažím se o jednu věc. Když se řekne baroko, většinou tady byl takový pocit, ano, to je Bach. Bez pochyby, moje heslo zní, Bacha není nikdy dost a stojí na piedestálu možná všech skladatelů. Ale na druhou stranu musím říci, že Bach je až dovršitelem něčeho, co se v baroku rozvinulo. A to pravé, živoucí, revolucionizující, omluvte, svět byl v 17. století, jak duchovně, tak ve vytváření těch hodnot. A hodně se tady hovořilo o polyfonii, ale baroko mělo jednu hlavní myšlenku na počátku, právě kolem florenské kameráty, to byla harmonie. Harmonie, která byla prostě vytržena z té vlastně přísné vazby vokálního kontrapunktu. Samozřejmě polyfonie už tady byla dávno překrásná polyfonie frankoflámských škol, které jsou ještě složitější, než je polyfonie Bachova. Ještě náročnější, než je polyfonie Bachova. A vadí mě, že málo se právě na tuhle složku dbá, vždyť je to celá epocha generálbasová. To znamená to osvobození ty harmonie, všechny i u Bacha, ale u jeho předchůdců, i následovníků Filipa Emanuela Bacha, i u klasických autorů hraje primární vlastně, jak si tu studii, tu skladbu, ta harmonie. A další věc bych chtěla říct, baroko jako epocha, to jsou spojené nádoby velkých kontrastů. To je velká gestika, zároveň vedle ní velká póza, viz barokní tanec. To je velký kontrast právě mezi disonancí a konzonancí. To je i myšlenkově velký kontrast neustále zdůrazňovaný mezi nebem a peklem, mezi pokorou a hříchem, mezi rozumem a citem. To je velký pohyb, který začala dvojzborová technika v Itálii a tak dále a tak dále. To je obrovský rozvoj instrumentálních technik, a hlavně na klávesových nástrojích, který začal už poněkud dříve, například v tokátách, že během vlastně už od konce 15. století. A já bych byla, a ještě jedna věc tady byla zmíněna samozřejmě, to je stylovost. To baroko je velice mnohovrstevné, jak žánrově, stylově, myšlenkově, zase v různých kontrastech, světlo, stín, viz prostora, v které jsme, je v podstatě velice, bych řekla, pravidelně vyřešená, ale ta ornamentika s ní prostě hýbá, to je veliký pohyb, to je veliká gestika. A to je jistý druh vnitřní dynamiky té výstavby. Samozřejmě také ve skladbách. Já bych všem přála, kdyby si mohli přečíst ve slovenské hudbě, která vyšla tuším v roce 95, Matesonovu analýzu Marcellovi z Arie, kde vlastně popisuje na retorickém principu to, jak skladatel myslel, jak v jaké kontinuitě je tam vlastně to myšlení obecné, to celým, když se podíváme na obrazy, všude jsou to vlastně spojené nádoby, spojená určitý iluzionismus, když přijdeme do španělského sálu, tak to jsou nejenom ty zdi, ale to jsou také ty zrcadla, jako tady, plus navíc ty malby na stropě, po stranách, které nás pořád někam odvádějí. A to je obrovský dramatismus. A ten dramatismus je především v té harmonii, která tím uvolněním po florenské kamerátě, monodii a podobně, se samozřejmě v určitém stylu, v chrámovém stylu ta polyfonie vždycky zůstala, ale se zase směrem k Bachovi čím dál tím víc zbíhala. A Bach podle mého názoru je vlastně těžký, náročný a zároveň ideální v tom, že ten takzvaný harmonicko-melodický styl je natolik vyvážený a je zároveň právě tolik náročný. A proto si myslím, že je i náročný vlastně vybírat pro ty děti ty skladby nebo přiblížit jim je nějak tak, aby tuhle vyrovnanost tam cítili. Musím říct, že se třeba při výuce v těch hudebních naukách setkávám, jak je obtížné pro děti harmonické cítění nebo pochopení těch harmonií. A ty jsou tam primární u Bacha. Vždyť to, co i tady pan docent nebo profesor Slavík přehrával, to vlastně je všecko rozložená harmonie. Francouzský styl, loutnový, ten styl Brize, to jsou všechno rozložené harmonie. Venkoncem i ty první preludia z temperovaného klavíru, to jsou vlastně rozklady harmonií a na ně je potom samozřejmě pandán, zase velká binarita, preludium a fuga, volné formy, volná agogika a k ním prostě ta přísná. Čili tyhle ta dvojakost je celkem těžké ji pochopit a najít v ní rovnováhu. Ten temperovaný klavír má v podstatě stejnou harmonickou strukturu, teď nevím přesně, jestli až do preludia a zdur, prostě tam je pořád stejná harmonická struktura. Kolega řekl, že nakonec i motivická, samozřejmě to se dá všechno nějakým způsobem vytěžit. Ale je to koncizní věc a je to těžké někdy i pro posluchače, i když samozřejmě ta Bachova hudba povznáší všechny ty etapy vývojové, jak v polovině 19. století, kdy vlastně vznikl v rámci paradoxně toho transcendentálního romantismu vlastně vstup na tu historickou půdu, čili obdiv tomu Bachovi, který téměř nikdy teda neustal. Ono se hovoří o přerušené tradici, ale ona vlastně nebyla. Ona vlastně nebyla. Byla v uších kruzích, ona plula, tak bych řekla, ve spodních vodách, jako punková, prostě někde se ztratila, ale pořád to tam bylo. A mezi umělci a skladateli nejvyšší úrovně vždycky. A až potom po ty experimenty, jak vlastně ta hudba, a nejenom barokní, ale předbarokní, středověká, jak ji teda zapsat, to je jedna věc, přepsat pro moderní cítění tehdy, řekněme začátkem 20. století, ale jak také zněla, že to byly ty kolegy, já nevím, nakonec i Hugo Riemanna, který se pokoušel vlastně o tu znělou, protože hudba je prostě ten zvuk, čili tam jde o to znění. A v tom je jeden z principů historicky poučené interpretace, že skutečně to znění, ten zvuk je součástí toho. Tady byl příměr na ty Shakespeareovské slavnosti, ty inscenace. Já se nemyslím, je to samozřejmě analogie poměrně dobrá, ale já si myslím, že v té hudbě, která je vždycky tím zvukem, že to je spíš, jako kdybychom si představili, ta kompozice je pořád tou kompozicí, když hrajeme správné výšky tónu a relativně správné délky tónu, což je vždycky relativní v hudbě, v tom je otevřená. Ale že to je asi tak, jako kdybychom, já nevím, špálovské obrazy oděli do barev, já nevím, Van Gogha, nebo já nevím, Rubense, nebo prostě, tak by z toho vzniklo úplně něco jiného a myslím si, že ta hudba to až tak do určité míry nesnáší, nebo prostě v tomhle tom příměru to vypadá asi tak. Ta kompozice překrásná, to plutí Bachovo harmoniemi a polyfonii vždycky zůstává. Takže v tomto bodě bych to shrnula asi tolik. Snažím se o to, aby lidé, kteří se mnou přijdou do styku, pochopili, že Bach dovršuje něco, že zastřešil mnoho různých prvků, které postavil jaksi do ideální, vyrovnané souhry, ale že k tomu, abychom pochopili, které prvky tam jsou, to znamená, který konec fráze je francouzský, kde se vyjadřuje po francouzsku, kde se vyjadřuje po italsku, celou tou tradicí italské monodie, italských diminucí a i samozřejmě jiných rozšířených po Evropě v Anglii, o který se i malinko ti Francouzi snažili. Tak, aby pochopili, že to, co Bach napsal, aby se na to uměli podívat nikoliv jenom od nás k Bachovi, a tam to konec, a teď o tom budeme mluvit, ale aby se pokusili podívat, co všechno bylo předtím, a teď si říct, tak teď, co ten Bach napsal, to bylo to nejmodernější. To jsou prvky, kterými oni žili, které je vzrušovali, které museli, nebo měli, nebo chtěli napsat, podobně jako století před ním Heinrich Schütz, slavný muzikus, poetikus ve svých duchovních koncertech a tak dále. Čili to je otázka potom odhadu, charakteristiky, obraznosti, představy vůbec celého toho ducha. Pro mě je velmi jaksi inspirativní nejenom samozřejmě vědecké dílo Zdeňka Kalisty, ale především jeho kniha, která vyšla potom z jeho pozdních životních zážitků, které už potom diktoval, která vyšla už, myslím, po druhé u nás, a to je Tvář baroku, kde vlastně on jak si vyjadřuje svůj individuální vhled, to, co se mu nevyšlo do těch vědeckých věcí, ale prostě svůj individuální vhled. A já bych si přála, aby všichni, kdo pracují vlastně nejenom s hudbou barokní, ale i klasickou, i romantickou, i předklasickou, si vzali prostě tuhle z toho pocitovat za svý. V tom vyučovacím procesu nejde o toto všecko říct, o toto všechno pojmenovat, ale cítit to a přinést to na ty druhé. A k druhému bodu, zcela praktickému. Ano, ano, teď to bude velice krátký, bych vás chtěla upozornit na některé materiály, které by vám třeba, po kterých byste se mohli pídit a které by vám mohly pomoci, které jsem já zatím doposavat získala, prožila. Takže například mám tady před sebou francouzskou metodiku hry na čembalo, která ale samozřejmě může být i prostředkem hry na jakýkoliv klávesový nástroj. A ta se jmenuje De l'Innocent a je to od Kateriny Zimmer-Grolemund. Jsou tam všechny prvky, technické prvky, stupnice ve starém prstokladu, v novém prstokladu, nácvik ornamentů, různé drobné skladbičky, přejaté i dokomponované, včetně barokní svity a včetně základů preludia non mesure a vlastně výuky té harmonie toho generálbasu. Samozřejmě každý takový systém, přijde-li k němu někdo jiný a má třeba jiné postupy, může ho zkritizovat, ale velmi se mi to osvědčuje u těch dětí, které právě začínají. Mám 7,5letou holčičku, která začala výhradně na čembalo. Samozřejmě já ji v nejbližší době podstrčím skladby normálně z naší klavírní školy, to znamená skladby moderní. Víme, že se dá Bartok velmi úspěšně hrát na čembalo a tak dále. Čili zase i od čembala ten výběr literatury. Mám tady metodu Marie Boxall, kde máte právě krásně seřazenou i jaksi, bych řekla, metodicky literaturu barokní. Samozřejmě na toho Bacha tam se často nedostává, ten přichází až později. Pak je tady Kees Rosenhart, Amsterdam Harpsichordtutor ve dvou dílech, který zase se stručným, velice výstižným a velice pěkným, přesným výkladem ukazuje na různé formy, na různé styly. Zase velmi metodicky, pěkně seřazeno. Přiznám se, že z toho já i pro jednu ruku z fráze, které tam jsou převzaty třeba z flétnové literatury od Otetera nebo od jiných, dávám i třeba na AMU těm varhaníkům, kteří přijdou na první hodiny, aby se naučili dýchat tu frázi, aby věděli, kde si můžou prostě povolit, aby neřešili hned problém složité partitury, ale aby se napřed dostali do toho obrazu, toho stylu, těch možností, které si tam můžou dovolit a co tam je všechno vklíněno. Pak pro technickou stránku je tady manuál varhaní a čembalové jaksi techniky z dobových pramenů, prosím pěkně, dobová cvičení, prstová technická, oprstokladovaná některých skladbiček, to je také výborná věc. A ještě nejvýbornější možná, kterou oceníte, můžete si to pak tady prohlédnout. Jsem jednou získala, jsou tady materiály k vyučování, je to koncipováno jako sbírka pro hru z listu na čembalo, ale právě v naší barokní, řekněme, nebo stěžejně barokní tematice, je to velmi věrný, je to ve dvou dílech, lehčí stupeň a řekněme střední stupeň, kde je zase výběr od renesančních skladbiček všech žánrů, čili pozná se tady preludium, prostě všechny verzety, provarhaní, svity a tak dále. A jsou tam vedle sebe vždycky naskládány různých autorů, můžete si vybrat dle technického požadavku. Tak to je výborný výběr, který je ve světě a myslím, že už jsme dneska v takové situaci, že není problém třeba přes kohokoliv. Jednak se o to zajímat, jednak rozumět a že je třeba toho využívat a nejenom díky grantům, ale prostě i díky osobním nebo požadavkům se dá tato literatura velice snáze ji dosáhnout, než bylo dříve. Takže to je z mé stránky asi všechno, tak bych si moc přála, aby bylo hodně talentovaných žáků, kteří budou mít pochopení pro barokní hudbu a budou ji hrát s citem a že budou mít výborné vedení od svých pedagogů. Děkuji vám za pozornost.